Labrīt visiem! Sākam Skrundas novada domas ārkārtas sēdi. Sēdi mēs sākam tādēļ, ka 26. aprīļa sēdē mums palika neizskatīt divi jautājumi, kas ir svarīgi mūsu novada iedzīvotājiem. Tātad, pirmais jautājums. Par saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu aprūpes namā Valtaiķi. Inga, es lūkšu tev vēlreiz izskaidrot lēmumu projektu.
Tātad tika veikta ekonomiska aprēķina šajā te iestādē par funkcionālu pieņemtību ēdzināšanas izmaksām, kurā nonācām pie slēdziena, ka pirkt ārpakalpojumi ir lētāk nekā mums veikt šo te pašiem. Līdz ar to tika veikts iepirkums, kur arī ir vinnētājs, ir jānoslēdz šis te līgums. Un tādēļ nepieciešams šis te lēmums jūsu, lai atbrīvotu un laicīgi brīdinātu darbiniekus par to, kad viņiem tiek izbeigts darba attiecības. Tieši ēdināšanas blokā strādājošajiem un lēmuma projektā ir izmaiņas no datuma par datumu. Bija iepriekšējā 1. jūnijas, šajā brīdī ir 11. jūnijas. Tas ir pamatojoties uz darba likumu, kur ir jāievēro, ka darbinieks ir jāatbrīdina mēnesi iepriekš. Tātad, cik pārcēlās šī sēde, tad arī šis te datums mainās no 1. uz 11. jūniju.
Šitā te punktā 2.2. arī nevajag tā izmaiņa uz 11.
Jā, tad arī tur.
10. tur
man. Nē, 2. ir gada, 1. jūnija, jā, tur arī tur būs 10. jūnijā.
Nu, 10.
Jā. Nē, 11. jūnija tiks, bet ar 10. mēs izpēcam darbu attiecības. Jā, tajā, jā. Arī 2.
Desmitā
mēs uzbeidzam ar dažniekam un ar 11. jūniju uzstāk ēdināšanas pakalpojumu, sniegu pakalpojumu. 10. jūnijas pēdējā darba diena cilvēkiem.
Labi, paldies. Lūdzu vēl jautājumu.
Tas iepirkums.
Kā lūdzu?
Bija, protams.
Kur? Nē, es vienkārši pavirstu. Es pastāvēju. Tas
iepirkums,
kurā?
Jā, protams, bija jau iepirkuma komisijas vadāja un izvērtēja pretendentu.
Viņš kurā tajā daļā bija?
Jā, labi. Jā, tad iepirkumi. Zem iepirkumi.
Zem iepirkumi. Zem iepirkumi. Es nezinu, precīzi datumu nepateiktu, bet kādu laiku atpakaļ, ne tik sen nebija, viņš viņu kaut kādu mēnesi, divus varbūt atpakaļ kaut kādus. Jo tas laiks tagad ir tā, ka es viņu nesaprotu, kad ir mēnesis pagājis, pie divu mēnešu pagājuši.
Labi, paldies. Lūdzu vēl jautājumi.
Datumi.
Nu, tad iznāk, kad ir ekonomija.
Jā.
Nu, sanāk, ka bija Euro 34, tagad Euro 13 bija, es nevaldos, jā?
Jā, 38,
bet bija lielajiem aprēķiniem,
kur bija tikai darba,
nauda, ēdien,
dārbi, 4 Euro 34, 4 Euro 38 bija tas mūsu, kā saka, lielais aprēķins, neskaidot vēl mazo ēdināšu, kur ir elektrība, ūdens, patēriņa un tās lietas, bet pakalpojumi vai spērkam par 4 Euro 38.
Labi, vai ir vēl jautājumi?
Valdība, bet tur jau ir arī tā, kā man pagājušreiz stāstīja, ka pēc likuma jau, ka nedrīkstam vairāk bez ēdināt paši, kad ir jāmaina.
Nu, lielākā daļa šeit klātesošo to zinu un tiešām, lai ievērot šo konkurenci. Varbūt tās valdi tātad...
Es vienkārši gribu informāciju uznāk, vai es ar to nedrīkst. Nu, es taču neko nesāk slēgt, es tikai...
Nē, es jautāju...
Es nevaru atrast, es tāpēc ir... Es nevaru iedrast.
Jā, un man arī ir lūgums nākot uz sēdēm tiešām varbūt vairāk paskatīties, ja ir kādi jautājumi un sagatavoties, lai mēs redzam.
Lūdzu
vēl jautājumi. Ja nav, lūdzu, balsosim, kas ir par saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu aprūpes namā Valtaiņi. Paldies, vienbalsīgi. Bet balsojumā nepiedalās Gunta Stepānā. Otrais jautājums par izmaiņām Skrūnas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvām. Lūdzot vienu no komisijas dalībniekiem atbrīvot viņu no šī locekļa sastāva, jo viņam tas ir ļoti būtiski un svarīgi izdarīt pēc iespējas ātrākajā laikā ģimenes apstākļu dēļ. Esam saņēmuši iesniegumu un pretim esam saņēmuši arī iesniegumu no cilvēka, kas ir gatavs darboties pašvaldības administratīvās komisijas locekļa statusā. Lūdzu jautājumi? Ja nav, tad jālūdzu.
Divai, nu, to divās daļās it kā nesanāk, nu, teiksim tā, ka iznāk ar...
Konkrēti?
Nu, piemēram, viens par atlaišanu, viens par pieņemšanu. Nu, tā, tādā ziņā. Bet...
Jā, balsotie. Ja, ja kāds ir pret kaut vienu vai otru, tad var dalīt. Bet,
ja nē. Šajā brīdī tātad mēs redzam 221 punkts. Lūdzu izdarīt izmaiņas administratīvās komisijas sastāvā atbrīvojot personu no, par pienākumu pildīšanu. 212 punkts ir ievēlēt administratīvajā komisijā personu, kura ir izteikusi vēlēšanos strādāt šajā komisijā. Tā kā mēs esam iepriekš apstiprinājuši komisijas sastāvu, tātad tas paliek nemainīgs un jau pirmie divi punkti izdarā tātad grozījums, kur samainās locekļi.
Nu, valdes gribēja divas balsojumas, vienu par to, ka vienu noņemam, un varbūt kāds ir pret to, ka to otru liek iekšā.
Varbūt kāds ir pret
Nē,
konkretizēsim, lai mēs vienkārši varam tad
izstāstīt tikko par to, kad iesniedz atlūgumu, bet par to 212 punktu mums neizstāstīja neviens.
Par 212 punktu jums bija nosūtīts arī e-pasts, un jūs zinājāt, ka šis cilvēks ir. Jūs vēlaties balsot par konkrētu cilvēku, varam to darīt?
Ne par cilvēku, nē, nu... Teiksim, bija pirmais atbrīvots, tāpēc, ka viņš iesniedz atlūgumu, un tā aizskaitas, ok, tas viss skaitas. Bet tas 212 punkts, nu kā tas notikās, tas...
Tad lūdzu palaidīsim apkārt cilvēks iesniedz atlūgumu. Mūsu pienākums ir to pieņemt un nobalsot, un 212 punkts tā tad ir, kur cilvēks ir uzrakstījis pretim, lai varētu turpināt darbu.
Bet kāds cilvēks viņš tiek uzaicināts individuāli?
Vai kā kāds
cilvēks?
Cilvēks
tiek uzrunāts.
Nē, kas viņu uzrunāja?
Komisijas priekšsēdētāji.
Cik cilvēks viņš uzrunā?
Viens, to es nemācēšu
teikt. Tā nav tā vieta, kur šausmīgi glaužās cilvēku.
Man ir divajā komisijā, var darboties,
ja...
Vai es saku, ka laužās tik prasūt? Kāpēc jāreizē uzreiz, kāds uzdod, kāpēc šitā jādara? Uzdod jautājumu, tu izrunā, kāpēc jāreizē?
Es taču neieram.
Bija vēlams no Rudvāža.
Kungi lūdzu pielietas.
Tas noteiksim tātad komisijas priekšnieks atbildīgs par to.
Komisijas priekšsēdētājs
Ko grib zināt, tad masveidu ņirgāšanu.
Par ko tev ņirgājas? Nu, ko es tev izņirgāju? Ko tu runā, Andrej?
Jā, man.
Tāpēc, nu, man gribētos, ka kaut kāds priekšlikums būtu. Es saprotu, ka valdes iesaka divās daļās balsot. Ka balsojam par to, ka valdes, kā saka, iesaka vai neiesaka.
Mēs varam tā balsot.
Mēs balsosim trīs. Mans priekšlikums ir balsot tātad par katru no punktiem, par divi viens. Un šajā punktā tātad mēs balsosim par punktu 211 par atbrīvošanu. Nākošais balsojums būs par konkrētās personas ievēlēšanu. Un tātad, kad mēs šo būsim apstiprinājuši 2-2 punktā, mēs nosakām izdarītās izmaiņas administratīvās komisijas sēdē sekojošā sastāvā, kur vārdus un uzvārdus jūs redzat. Vai jūs tam piekrītat?
Mēs
piekrītam. Jā, tad lūdzu balsosim par 2-1 punktu, tātad 2-1-1 atbrīvot no administratīvās komisijas locekļu pienākumu pildīšanas personu, kas iesniegusi iesniegumu. Lūdzu, kas pār? Paldies, vienbalsīgi. 2-1-2 jautājums ievēlēt administratīvajā komisijā personu, kas ir iesniegusi iesniegumu un ir gatava tajā darboties. Lūdzu, kas pār? Paldies, vienbalsīgi. 2-2. Noteikti pēc izdarītajām izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā sekojošas komisijas locekļus. Ar to jūs esat iepazinušies. Un tātad lūdzu balsosim, kas ir par administratīvās komisijas sastāvu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies par darbu. Esam beiguši.